Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Marijos radio laidoje kalbėsimės apie šių metų rugsėjo 4 dieną Šiluvoje, jau trečią kartą iš eilės vykstančią konferenciją skirtą apmastyti Šiluvos deklaraciją. Kas yra Šiluvos deklaracija, kuo jį ypatinga, kokios jau yra įvykusios konferencijos šią temą ir ko galima tikėtis iš šių metų konferencijos, kalbėsime su Marijos radijos svečiais, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos atstovais. Teisininku šios profsąjungos tarybos nariu dr. Vygantu Malinausku, pirmininku Audriu Glubiu.
Sveiki.
Sveiki.
Ir laidą moderuosiu aš, tai šios krikščionių profsąjungos komunikacijos vadovė Diana Karvelienė. Gal pradėti Marijos radio laidą norėtųsi šiek tiek įvesti Marijos radio klausytojus, trumpai primenant, kas yra Šiluvos deklaracija, kada ir kaip jie atsirado, bei apie kokius pagrindinius principus joje kalbama.
Aš gal trumpai priminsiu istoriją. Šiluvos deklaracija buvo paskelbta 2021 metais Švento Juozapo ir šeimos Amoris Letitija metų rugsėjo 12 dieną Šiluvoje, Šiluvos didžiųjų atlaidų metu ją paskelbė jo ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Ir Šiluvos deklaracija pabrėžia būtinybę gerbti ir saugoti prigimtinius žmogaus ir visuomenės gėrius. Turbūt labai svarbus kontekstas yra, kodėl buvo paskelbta ši Šiluvos deklaracija, kaip arkivyskupas Kęstutis prieš paskelbdamas Šiluvos deklaraciją sakė, tai buvo taip tikras atsakas į viešas ir neviešas pastabas apie tarsi bažnyčios tylą, gal, sakyčiau, gal net ne tylą, o tokį negarsų kalbėjimą visų tų įvykių kontekste tuo metu ir norą pasisakyti svarbiais socialiniais klausimais. Ir jeigu suvokiant tuo metu tą kontekstą, tai realiai tuo metu susiformavo tam tikros jėgos, politinės jėgos, kurios bandė Lietuvą įtraukti į prigimtinės tvarkos nepaisimo eksperimentą. Ir deklaracijoje be viso kito buvo skelbiami tokie 5 pagrindiniai principai, gal vat juos dabar ir tiesiog priminsiu, įvardinsiu, tai pirmas principas – gyvybės apsauga nuo pradėjimo iki natūralios mirties, vyro ir moters prigimtinis skirtingumas ir lygiavertiškumas, šeima kylanti iš vyro ir moters santokos, kraujo ir giminystės ryšių, tėvų teisė auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus, sąžinės, religijos ir žodžio laisvė sauganti nuo totalitarinių pagundų. Tai deklaracija tiesiog priminė, tai nebuvo kažkas tai tokio naujo, bet jinai priminė tos pagrindinius principus ir galbūt tą kontekstą ir tos dalykus, kurie yra svarbus, kad visuomenė, kaip pačioj deklaracijos pradžioje yra sakoma, tiesiog, kad visuomenė būtų laiminga. Nes deklaracija prasideda tokiais žodžiais, kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas. Tai iš tiesų, vat Šiluvos deklaracija ir yra apie tai, ir apie tas rizikas, kurios tuo metu, ir sakyčiau, ir šiuo metu, jos nėra išnykusios, ar ne, grėsia. Ir nubrėžia tam tikras ribas, tam tikrus.
Tai kitaip žodžiais tariant, tai Šiluvos deklaracija savotiškai yra tikinčių žmonių konstitucija. Mes turim Lietuvos konstituciją, tai čia kaip ir tikinčių žmonių toks pagrindas priminimas tam tikrų akcentų.
Gal konstitucija būtų per skambu pasakyti, bet tiesiog priminimas ir va tas kontekstas tų įvykių tuo metu, jeigu atsimenat būtent visų tų įstatymų, nes įstatymai yra labai svarbus ir bažnyčia ne kartą yra pasisakiusi, kad jie formuoja tam tikrus principus, mąstysena visuomenės, tai tiesiog buvo toks poreikis, kad bažnyčia, bet čia labai svarbu pasakyti irgi yra, kad deklaracija nebuvo, sakykime, kažkoks viskupų konferencijos ar ne, dokumentas ar ne, ir pati deklaracija gimė iš tiesų bendradarbiaujant labai įvairiems žmonėms. Ta prasme, tame dalyvavo ir teologai, ir filosofai, ir teisininkai, ir pasauliečiai, ir kunigai, ir viskupai. Tas tekstas toks, kuris susiformavo ir kuris buvo paskelbtas, tai nėra vieno žmogaus ar, sakykime, vieno kažkokios organizacijos tekstas, kuris buvo paskelbtas ir deklaracija iš tiesų, manau, kad jinai tuo metu pasiekė savo tikslą. Ta prasme, bažnyčia buvo išgirsta ir visuomenė buvo daug atgarsių ir įvairių atgarsių, buvo ir pritariančių, buvo ir nepritariančių, be kita ko deklaraciją galima ir šiuo metu ją ir internetiniam puslapyje rasti ir prie jos prisidėti, pasirašant prie jos, tai ją pasirašė daugiau kaip 8000 žmonių. Tai irgi rodo tam tikrą, sakykime, visuomeniai reikalingumą ir palaikymą to, kas joje buvo įvardinta.
Aš norėčiau šiek tiek pereiti prie konferencijų dabar ir prisiminti, kokios vyko, nes Šiluvos deklaracija pasirašyta, paskelbta viešai 2021 metais ir 2023 metais Šiluvoje pradėtos, sakyčiau, rengti tam tikros konferencijos apmąstant Šiluvos deklaraciją. Gal gali trumpai pasidalinti idėją, kaip kilo mintis rengti tokias konferencijos, kodėl pasirinkta būtent Šiluva, o ne tarkim didieji Lietuvos miestai, kur daugiau patogių erdvių, infrastruktūros tokiems renginiams ir panašiai.
Na tai, man atrodo, pirmiausiai yra labai simboliška, kad jeigu konferencija, jinai plėtoja tas mintis arba tas išvalgas, kurios buvo pristatytos deklaracijoje, kuri buvo taip ir vadinas Šiluvos deklaracija, tai na, yra simboliška, kad ir toliau Šiluva būtų vieta, kurioje tas diskursas yra plėtojamas ir apie tai kalbamas. O kodėl yra svarbu tas konferencijas rengti, tai manau, kad yra svarbu, kad nuolat vyktų pokalbis visuomenėje. Yra svarbu paskelbti deklaraciją, priminti tam tikrus pamatinius dalykus, bet iš tiesų, jeigu mes norime, kad visuomenėje vyktų pokyčiai, kurių mes visi pageidautumėm ar kurie atitiktų mūsų lūkesčius, mes pirmiausiai turime formuotis požiūrį. Ir visuomeniai turi atsirasti tam tikri atsakymai ir tam tikras aiškumas dėl tam tikrų pamatinių ir probleminių klausimų. Ir būtent tos konferencijos ir yra tam skirtos. Kiekvienais metais yra pasirenkamas koks nors kampas diskusijos, mąstymo išvalgų, kuris atspindi tai, kas vyksta visuomenėje, tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje. Ir konferencijos metu kiekvienais metais iš tikrųjų yra puiki proga išgirsti puikių gerų išvalgių pranešimų. Prelegentai yra tiek iš Lietuvos, taip pat tiek ir iš užsienio. Ir gera naujiena yra ta, kad Šiluvos konferencija visuomet yra transliuojama. Visi besidomantis gali prisijungti ir ją stebėti. Ir galima pasidžiaugti, kad iš tikrųjų taip maloniai stebina skaičius konferencijos stebėtojų, kuris jau skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių.
Ačiū labai ir čia Vygantai užsiminėt, kad kiekvienais metais yra parenkamos tam tikros konferencijos temos ir jeigu aš šiek tiek peržvelgčiau atgalios, tai buvo pirmoji konferencija religijos sąžinės žodžio laisvė ir jos ribo Šiluvos deklaracija apmąstant, antroji visuomenėje bedorybių, grėsmė nacionaliniam saugumui Šiluvos deklaracija apmąstant, na ir trečia, galbūt jūs pristatysit, koks ten yra pavadinimas, bet kaip suformuluojami tie pavadinimai, minėjot iš bendro konteksto, ar tai formuoja kažkokia organizacinė grupė, ar tai žodžiama plate. Kontekstas, kaip vyksta tų temų parinkimas, nes iš tiesų jos yra plačios, labai įdomios ir įtraukios.
Na tai iš tikrųjų tema yra tik tai tam tikra gairė. Jinai duoda tiek kalbėtojams, tiek ir publikai tam tikrą iš anksto matymą, kurie kryptim vyks diskusija, apie ką bus kalbama. Na, o kaip ir kiekviena konferencija, nesvarbu, ar čia būtų Šiluvos, ar kokia nors akademinė konferencija, ar kokia nors kitokia konferencija, tai visada prie to dirba būri žmonių, kurie susirinkę diskutuoja, dalinasi išvalgomis ir siekia kuo taikliau atspindėti tą patį konferencijos sumanimą. Tai, sakykim, tos temos ir yra, kaip minėjau, kas konferencijos rengėjams ir organizatoriams atrodė, kad rezonuotų su tuo, kas vyksta visuomenėje. Pavyzdžiui, tarkim, pirmoji buvo apie žodžio sąžinės religijos laisvės ribas. Nes visi suprantam, kad pirmiausiai žodžio religijos sąžinės laisvė yra esminė laisvė, tos laisvės neturint pati visuomenė negali egzistuoti kaip laisva visuomenė, tačiau kita vertus suprantama ir tai, kad kaip ir visos kitos laisvės, bet kuri laisvė turi turėti ribos. Ir didysis klausimas yra, kokios tos turėtų būti ribos, kokios ribos yra teisingos, kas tas ribas gali pateisinti, nes jeigu mes neturime atsakymų į šitą klausimą, tai labai lengvai mes galime atsidurti situacijoje ir tiesą sakant, mes vis dažniau tokioje situacijoje atsiduriam, kai visokiais pretekstais taiga yra pasakoma, kad žiūrėkite, jūs sąžinės religijos ar žodžio laisvė šioje vietoje yra per plati, ją reikia labiau riboti ir taip toliau. Ir iš pradžių žmonės atrodo, gal ir čia teisingi argumentai, bet paskui dienos pabaigoje staiga pamatai, kad tu beveik tos žodžio religijos ir sąžinės laisvės nebeturi arba nėra aukojama kažkieno kitiems interesams. Tai va, o pavyzdžiui, tarkim, pernai konferencijos tema buvo visuomenė bedorybių grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai tikslas buvo iš tikrųjų pasvarstyti arba atkreipti dėmesį, kad šiais neramiais laikais, kai mes gyvenam pasaulyje, kur kyla netgi ištisom tautom egzistencinė grėsmė ir visi, kaip matom, bando dabar tą grėsmę suvaldyti arba jai pasiruošti, buvo noras atkreipti dėmesį, kad iš tiesų egzistuoja nacionaliniam saugumui arba tautos egzistencijai dviejų rūšių grėsmės. Vienas grėsmės yra išorinės. O, pavyzdžiui, dabar mes visi Lietuvoje jaučiam Rusijos grėsmę, Rusijos alsavimą, kuri dėja yra ir mūsų kaiminė, todėl kad valdo okupuotas žemės, kurios niekada nepriklausė rusų tautai. Tačiau yra ir kita rūšis grėsmių, apie kurią kažkodėl daug mažiau kalbama, tai yra grėsmė, kuri kyla iš to, kad pačios visuomenės viduj nebelieka vidinių moralinių jėgų, kurios išlaikytų tos visuomenės atsparumą. Ir jeigu mes žiūrim savo tautos istoriją, tai mes matom, kad lietuvių tauta gyveno daugiau nei 100 metų okupacijai ir vis tiek išliko kaip tauta, išlaikė savo tapatybę ir galiausiai, kai atsirado palankios istorinės aplinkybės, vėl buvo atkurta valstybė. Bet klausimas yra, ar šiuolaikinė sistema, kuri skatina moralinį relativizmą ir tiesiog tampa kaip privaloma norma, kad visi pasirinkimai turi būti traktuojami vienodai, kaip vienodai vertingi, ar tokia sistema jinai gali išlaikyti tvirtą sveiką tautos moralinį stuburą. Ir jeigu iš tikrųjų jinai negali, tai kas turi būti keičiama? Tai čia pavyzdys tik tai tų tokių įžvalgų, kurios atvedė prie temų formuluotės ir kurias toliau plėtojo konferencijos pranešėjai, kiekvienas pasirinkdami pagal savo kompetencijos rytį į kažkokį tos temos svarbų aspektą.
Ačiū labai. Jau peržvelgėm tas buvusias konferencijas dar prieš keliaujant į šiuos metus, dar noriu paklausti galbūt, nes ir užsiminėt, kad buvo prelegentai iš užsienio, kaip pavyksta, nes iš tiesų gerą konferenciją lemia ne tik temos formulavimas, bet ir gerų prelegentų prikvietimas ir jų turinio pertimus, kaip pavyksta prikviesti, ar nori atsiliepia, dalyvauja, atvyksta tie tikrai tokie prelegentai, kurie be galo užimti yra ir daugybė kituose kontekstuose dalyvaujantis. Ir kokių yra jau buvę, kuriais galima būtų paminėti.
Aš gal dar Vyganto norėčiau papildyti. Čia Diana buvo klausimas apie tą grupę žmonių, kurie čia organizuoja, galvoja tas mintis. Tai iš tiesų yra trys organizacijos, kurios nuosekliai, sakykime, nuo pat pirmos idėjos, kai kilo idėja organizuoti pirmą konferenciją prieš 3 metus. Tai yra Laisvos visuomenės institutas, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga ir Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakultetas. Tai vat šitų trijų organizacijų atstovai kartu, be kita ko, kas yra irgi labai svarbus dalykas su globėjais konferencijų, kurie yra abudu mūsų Lietuvos arkivyskupai, ko mes iš tiesų labai džiaugiamės, tai jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir jo ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Tai ta grupė, tų organizacijų atstovai, tai prieš kiekvienais metais prieš maždaug pusmetį likus iki rugsėjo, tokia tradicija susiformavo, kad prieš šilinių atlaidus, prieš didžiosios šilinių atlaidus susirenka ta grupė žmonių ir iš tiesų apsvarsto būtent kokį kampą iš Šiluvos deklaracijos paimti ir kokia būtų aktualija šiuo metu va tokia gyva, nes ir va iš tiesų tai parodo, kad Šiluvos deklaracija yra toks gyvas dokumentas, va ir tą, ką minėjot pirmais metais, sąžinės religijos ir žodžio laisvė, tas kontekstas irgi buvo toks labai aiškus, ar ne, tai jeigu prisimenam tom laiku, tai buvo Krikščionių profsąjungos narių Virginijos Savukyno byla, kur buvo klausimas žodžio laisvės, Birutės Obelianinės irgi bandymas.
Pakankamai garsiai nuskambėjo.
Jo, viešoje erdvėje ir iš tiesų va, tie klausimai jie iškyla ir apie tos klausimus, sąžinės religijos ir žodžio laisvė, yra kalbama Šiluvos deklaracija. Ir tuo metu va, natūraliai kilo tokia mintis, kad nu, va, tai yra ta aktualija, kuri yra visuomenė, jinai tarsi paimta tam tikra viena tema iš Šiluvos deklaracijos ir jie reikėtų giliau pasigilinti, to labiau, kad ir visuomenė kilo klausimų. Ar nėra žodžio laisvė ribos, ar iš tiesų mes viską galime kalbėti, ar ne, sąžinės, vat irgi, sakykime, religijos laisvė, kur yra vat tos ribės. Tai vat pirmoji konferencija įvairiais kampais ir buvo nagrinėjama, o antrų metų konferencija buvo pavadinimas visuomenė bedorybių grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai vat tą, ką Vygantas irgi paminėjo, nu, tas karas, kuris vyksta Ukrainoje ir ta grėsmė mums, ar ne, ir tas, sakykime, vat iš tiesų svarbus klausimas, ginklavimus, ar ne, kad pasiruošti, kad atgrasyti, kad Rusija nenorėtų įžengti į Lietuvą, ar ne, bet vat mes iš tiesų paėmė iš Šiluvos deklaracijos, siekiam atkreipti visuomenės dėmes, kad to nepakanka. Ar ne, va tą, ką Vygantas kalbėjo, kad iš tiesų yra tam tikri gilesni dalykai, kurie yra svarbus, kad iš tiesų visuomenė, kad mūsų tauta turėtų savyje tą gyvybinę galę ir bedorybį norėjom. Apie dorybės irgi kalbama Šiluvos deklaracijoje, ar ne, tai va tiesiog buvo paliesta ta tema. O šių metų tema yra kaip nesunaikinti laisvės ir demokratijos Šiluvos deklaraciją apmąstant. Irgi kalbama Šiluvos deklaracijoje ir irgi aktualija šių dienų aktualija, žinom, konstitucinio teismo sprendimus, ar ne, iš tiesų, kai ne, nu, mano galva, nedemokratinių kelių yra priimami sprendimai, kai yra nustumama suverenas tauta į šoną, ar ne, ir kas vyksta mūsų visuomenė. Tai vat šių metų konferencija ims šitą temą ir bandysim giliau. Vat kas yra, man atrodo, labai svarbu, kad Šiluvos konferencijoje iš tiesų dalyvauja labai įvairūs prelegentai. Tai nėra tam tikro vieno burbulo atstovai, ar ne. Tai yra ir iš Lietuvos, bet labai skirtingi ir, sakyčiau, gana tokio ir net skirtingo galbūt gebėjimo skirtingus kampus paimtas kleis, kas yra įdomu. Ir be kitako iš užsienio, ar ne. Vat Diana klausė, kaip sekasi kviesti iš užsienio ir kaip tie žmonės atsiliepia. Esam iš tiesų nustebinti, kad faktiškai didžioji dauguma, kiek mes kviečiam, labai geranoriškai atsiliepia sudalyvauti ir susipažįsta su Šiluvos deklaracija ir pritarė tiem principam, kurie yra svarbus. Tai pirmoji konferencijoje, kuri buvo apie religijos ir sąžinės laisvę, mes turėjom iš užsienio prelegentus Vincenzo Bonomo, tai Popiežiškojo Lateranų universiteto ir Vatikano miesto valstybės generalinis patarėjas. Tai iš tiesų tokia, sakyčiau, iškilė asmenybė mūsų bažnyčioje, bent jau kiek aš žinau, aukščiausias pareigas užimantis pasaulietis bažnyčios struktūrose, jeigu galima sakyti, ir jis mielai sutiko ir įrašė pranešimą ir atsiuntė ir iš tiesų labai įdomų pranešimą, kuris buvo antrais metais mes turėjom George Weigelį, tai iš tiesų irgi toks iškilus mąstytojas, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo biografas, ar ne, tai irgi labai mielai atsiliepė ir pateikti iš tiesų labai įdomų pranešimą. Ir kitų ADF atstovai, Alliance Defending Freedom atstovai dalyvavę ir kiti iš užsienio. Ir iš Lietuvos, ta prasme, tikrai turim įdomius pranešėjus. O šiais metais tai labai džiaugiamės, kad mūsų konferencijoje pranešimą pateiks apaštalinis nuncijus arkivyskupas George Ganswein. Tai iš tiesų mums yra didžiulė garbė, nes tai yra Benedikto 16 asmeninis sekretorius ir jo tema bus, man sakyčiau, tokia intriguojanti ir aš sakyčiau, turim galimybę Lietuvoje išgirsti vos ne iš pirmų lūpų.
Neįlinis toks pranešimas.
Neįlinis pranešimas. Relativizmo diktatūros grėsmė laisvė ir demokratija į vakarų visuomenės. Ir kaip žinom, 2005 metais Benediktas 16 mirus Jonui Pauliui antrajam ir ne savo homilijų pirmą kartą užsiminė apie relativizmo diktatūros grėsmę ir po to ne vienam dokumente plėtojo tą relativizmo diktatūros grėsmę, kas iš tiesų toks buvo galbūt net ir tam tikras šokas visuomenė, kokia čia nauja diktatūros forma grėsė mums. O dabar vat praėjus 20 metų mes matom, kaip tas relativizmas vis labiau įsigali ir vat šiais metais konferencijoje turėsim galimybę išgirsti pranešimą apie jos grėsmę relativizmo diktatūros grėsmę, sakyčiau, beveik iš pirmų lūpų. Tai yra Benedikto 16 asmeninio sekretorijos, kuris apvaizdos dėka yra nuncijus Baltijos šalyse, to pačiu ir Lietuvoje šiuo metu.
Kadangi jau užsiminėt apie šių metų konferencijos temą ir jau šiek tiek sudomino, tikiuosi, ir Marijos radio klausytojos apie pirmąjį prelegentą, galbūt galit labiau praskleisti, ko galima tikėti šitoj konferencijoje, kokius klausimus nagrinėsit, ar kokius klausimus svarstymas bus, ar bus vėlgi diskusija, kokie kiti prelegentai. Iš tiesų labai smalsu, nes jau ir paminėjot vieną kitą, tai kiek galite praskleisti dabar, aišku, kažkiek galima ir pasilikti tai konferencijai, kad žiūrovai ir klausytojai turėtų dar ko smalsauti.
Na tai iš tikrųjų negaliu atskleisti, ką konkrečiai pasakys kalbėtojai, nes nežinau. Irgi pats su nekantrumu laukiu konferencijos ir galiu tik tai klausytojams Marijos radio paminėti programoje, ką mes turime. Jau Audrius paminėjo, kad vienas iš kalbėtojų bus arkivyskupas Georg Ganswein. Taip pat turėsim, na jau sakykim, nuolatinį mūsų konferencijos prelegentą, Lietuvoje puikiai žinomo ir labai populiarų filosofo profesorių Alvydą Jokubaitį, kurio pranešimo tema skamba taip, nu, intriguojančiai drastiškai, kaip profesorius mėgsta, Lietuva kaip saveryjanti būtybė. Na va, ir bus labai įdomu, kokiu aspektu jisai apie tai kalbės. Taip pat turėsime ir konferencijoje profesorių Egidijų Aleksandravičių, kuris kalbės tema jo pranešimo demokratijos regimybė keturių valdžių lenktynėse. Tai irgi man taip pat atrodo, kad profesorius Egidijus yra taip pat puikus žodžio meistras, intelektualas ir tikrai na, jo pranešimas bus ir ne tik intelektualinė pramoga, bet ir bus gerų, naudingų visiems įžvalgų. Ir taip pat antroji daliai turime pranešėjus tokius kaip Mindaugas Kubilius, kuris kalbės apie demokratijos prigimtį ir ateitį, profesorė Rasa Čepaitinė, kuri kalbės posovietinių transformacijų pasiekmes Lietuvos visuomeniai, profesorė Birutė Obeleninė apie rengimo šeimų mokykloje peripetijas ir turėsim taip pat ir jaunimo atstovą Igną Kriaučiūną, ateitininką, kuris kalbės apie tai, kaip jaunimo organizacijos, koks yra jų vaidmo šiuolaikiniai visuomeniai, ar jos yra laisvės bei atsakomybės kurėjos ar grevėjos. Na ir dar galiu panonsuoti, kad taip pat konferencijos programoje numatyta ir diskusija. Tai proga yra ne tik išgirsti pranešimus, bet ir paklausyti dalyvių tarpusavio diskusiją. Ir šiemet diskusijų, mano požiūriu, taip pat bus tokia nu, išskirtinė, gal nors visos jos išskirtinės. Ir pernai mes turėjom irgi nepaprastai įdomius pašnekovus. Tame tarp ir buvusi Lietuvos kariuomenės vadą Vytautą Žuką generolą, o šiemet mes turėsime diskusiją, kurioje dalyvaus arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos Respublikos prezidento vyriausia patarėja Asta Skaisgirytė ir žurnalistas, medijų atstovas Linas Kontrimas. Tai tikrai pats labai nekantriai laukiu šitos diskusijos.
Aš dar noriu papildyti, nes tame prelegentų sąraše tikrai mes išgirsime ir teisininkų žodį, tai daktaro Vygonto Malinausko, Krikščionių profesinės sąjungos tarybos nario pranešimą naujų teisių pagundo, kaip nepamesti galvos ir laisvės. Tai irgi labai įdomu, aš jau irgi su nekantrumu laukiu. kaip bebūtų, konferencijose eina, jos praeina, jų būna tam tikrų peržiūrų panašiai. Gal turite kažkokius skaičius, kaip pavyksta tų peržiūrų, ar kaip jūs vykdote tą viešinimą, kad Vygantas jau ir šiandien mūsų pokalbio metu paminėjo, kad yra 10 000 peržiūrų, tai gal galit pasidalinti, kokie yra skaičiai, bent preliminarus, kaip vyksta tas viešinimas ir panašiai.
Iš tiesų, konferencija vyksta Šiluvoj ir taip simboliškai yra, tarsi susirenkam pas mamą, mes kaip dažnai sakom, kiekvienais metais prieš prasidedant naujam sezonui susirenkam pas mamą. Jau tokia tradicija, jau 3 metai, tai, sakyčiau, tam tikra tradicija. Bet Šiluvoj nėra tokios patalpos, kur galima būtų surinkti 1000 žmonių, ar ne?
Nėra
bet,
Žalgirio arenos, nėra kitų arenų.
Kol kas nėra, bet galbūt tai ir yra tam tikra, sakykim, to mažumo, ar ne? Man tai yra ir gražu to pačiu. Turim aikštę, aišku, kurioje galbūt, kai kas sako, darykit aikštį. Bet ne, bet buvo priimtas toks sprendimas, kad vis dėlto darom tenai Šiluvoje esančiose kultūros namuose ir ten kultūros namai talpina iki 100 žmonių. Tai deja, turim labai riboti tų galinčių patekti tiesiogiai konferenciją skaičių ir su asmeniniais kvietimais, bet turim puikų bendradarbiavimą su medijomis ir su Delfi kanalu ir su lietuviškais portalais Laikmetis, Bernardinai, su radio, vat ir Marijos radijai tie pranešimai taip pat yra transliuojami, taip pat bendradarbiavam su regionais, per regioninius internetinius portalus yra transliuojama konferencija. Tai labai sunku pasakyti, kiek bendrai pažiūri žmonių, bet mes turim labai tikslius skaičius iš Delfi, vat, su kuriais jau bendradarbiavam nuo pat pradžių, nuo pirmų metų, tai pirmais metais vien Delfi tiesioginių prisijungimų buvo virš 71 000. Antrais metais vykstant konferencijai jau buvo virš 87 000.
Čia tiesioginės
transliacijos metu prisijungimai, tai galbūt žmonės prisijungia, vėl atsijungia, bet vis tiek galime įsivaizduoti, kad tai yra keliasdešimt, tai 50-60 000 žmonių, kurie tiesiogiai stebi konferenciją. Ir žinant, kokį konferenciją pateikia turinį, ar ne, tai iš tiesų, jeigu taip galima sakyti, tai yra tam tikras kietas maistas, stebina tie skaičiai.
Ir darbo dieną dar
vyksta. Ir darbo dieną, taip, vyksta penktadieniais, šiais metais vyks ketvirtadieniais, truputį pakeitėm, vieną dieną perstumėm, tai vyksta vieną dieną prieš Šiluvos atlaidus tradiciškai. Tai iš tiesų tai stebino, nes tai yra dideli skaičiai. Jeigu įsivaizduotumėm, tai būtų Kauno Stasio Girėno stadionas, Žalgirio arena ir, man atrodo, ir dar porą arenų vienu metu. Tai iš tiesų yra didžiulė auditorija. Tai yra žmonėm patogu, jie gali prisijungti, peržiūrėti galbūt ne visus pranešimus, galbūt vieną kitą pranešimą, galbūt ir visus pranešimus. Tai iš tiesų rodo, kad mūsų ta auditorija, ar ne, kuriai šitos temos, kurio mes kalbam, yra svarbios, tai yra gana didelė auditorija, tai yra 10 000. Tai va, tikimės šiais metais galbūt perlipsim jau ir 100 000, nors aš manau, kad iš tiesų per visus, jeigu įman transliuotojus, per regionus, per krikščioniškus portalus, tai mes mūsų auditorija tikrai viršėjo jau ir 100 000.
Aš prieš laidą, ruošiantis laidą, irgi peržiūrėjau socialinius tinklus ir pasižiūrėjau tenais skaičius, tai socialinius tinklus ir Facebook'o iš tiesų buvo peržiūrėjau virš 100 000 generuojama jau, negaliu pasakyti, ar tik konferencijos, tiesiog instaliacijos metu greičiausiai ne, tai yra vyko tie sukarpyti video viešinimai ir visus metus po, ar galima buvo laisvai žiūrėti visiems norintiems, bet kada jom patogiu metu socialiniam tinkle Facebook'e arba YouTube kanale, tai tų peržiūrų iš tiesų buvo, kaip jūs sakėte, gerokai daugiau, nes čia tik skaičius iš Delfi portalo, bet viešinimas vyko ir kitais šaltiniais ir jie irgi rodo įspūdingus skaičius, kas sąlygoja ir kaip tik parodo tos konferencijos reikalingumą arba svarbą. Taip pat žinau, kad viešinime prisideda ir XFM radijas, galbūt prasileido paminant, tai tikrai dėkojam ir jiems prisidedantiems. Ir galbūt dar trumpai, nes liko keletas tiesiog Marijos radijo laidos minutės, dar tą galbūt pakviesti visus stebėti, norisi Šiluvos šitą konferenciją gyvai per Delfi LT portalą, lygiai taip pačiai galima stebėti socialinius tinkluose Facebook ir YouTube kanale Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinėje sąjungose, Laisvos visuomenės instituto paskyrose. Kiek vėliau bus sukarpytas turinys arba pagal galimybės transliuojama ir regioninėje žiniasklaidoje, Marijos radio laidose, XFM studijoje, Bernardinai taip pat viešins ir skirps laikmetis LT lygiai taip pat. Ir taip pat dėkojam ateitininkų portalui, jie irgi prisijungė šiais metais prie viešinimo. Ir laukiam tikrai visų norinčių prisidėti prie viešinimo, klausykitės šitos laidos tiesiogiai. Na ir dar gal baigiamai žodį norit kažkokį pasakyti Marijos radijos klausytojams, tai žodis jums.
Nu, aš gal taip pasakysiu filosofiškai. Tomo Akviniečiui, visą norint suprasti Tomo Akviniečio filosofiją, kuri yra tokia kaip ir pavyzdinė krikščioniška filosofija, jo filosofijai vienas svarbiausių konceptų ar sampratų yra dalyvavimas gėryje. Ir iš tiesų mes visi esam pakviesti dalyvauti gėryje. Tai mes jau gėryje dalyvaujame vien tuo, kad tuo gėriu naudojamės, bet iš tiesų daug gilesnis dalyvavimas yra tada, kai mes tą gėrį pažįstam ir suprantam. Ir jau aukščiausias laipsnis, kai jau mes patys tą gėrį dalyvaujam kurdami, tai iš tiesų Šiluvos konferencija mums suteikė progą pažinti ir atpažinti tą gėrį, į kurį mes esam visi pakviesti ir kaip krikščionis, ir kaip žmonės, kaip visi geros valios žmonės pakviesti jame dalyvauti ir prie jo išsaugojimo ir kūrimo Lietuvoje ar pasaulyje prisidėti. Tai mano palinkėjimas, kad pasinaudokit šitą progą, pagilinti savo pažinimą ir supratimą ir stebėkite Šiluvos konferencijos transliaciją.
Aš irgi tikrai nuoširdžiai kviečiu Marijos radijo klausytojus žiūrėti konferenciją, nes iš tiesų, vat, kaip ir Vygantas sakė, tai yra toks geras maistas. Geras maistas, kurio krikščionis turėtų maitintis. Ir turėtų, ir man atrodo, vienas iš svarbiausių tikslų, ir ką viešpats įvardino, yra ieškoti tiesos. Tai va ta tiesos paieška, man atrodo, yra vienas toks esminių kertinių dalykų, būtent ir Šiluvos deklaracijos, nes jinai kalba apie tą tiesą, apie prigimtinę tiesą. Ir mums nuolat gyvenime reikia ieškoti tos tiesos. Ir Šiluvos konferencija duoda tą galimybę apmastyti, ieškoti tos tiesos. Tikrai prelegentai yra stiprus, giliai mąstantis ir nepasilikti tam tokiam, kaip sakyti, tiktokiniam lygmenyje, ar ne, tik tai ar antraščių lygmenyje, bet ieškoti giliau, ieškoti tos prasmės, ieškoti tiesos ir naudotis tą galimybę. Ir prisidėti, aišku, ir skleisti tą žinią, tuo pačiu dalintis tarpusavyje, ar ne, va, tie įrašai, kur minėjai Diana, kurie atskirų pranešimų yra patalpinami ir Krikščionių profsąjungos Facebook ir internetiniam portale, taip pat ir Laisvos visuomenės interneto, dalinkitės tais pranešimais, cituokit, man iš tikrųjų būna nuostabu ir patvirtinimas tam tikras, kad tai iš tiesų yra svarbu, kai išgirsti tam tikras frazes, kurios buvo pasakytos.
Gyvas,
ar ne, ir žmonės tiesiog nesąmoningai pradeda cituoti, tai yra labai gerai. Vadinasi, tai paliečia protus, paliečia širdis ir veda teisingą kryptimą.
Aš dar noriu priminti Marijos radijo klausytojams, kad Šiluvos deklaracijos gali tikrai drąsiai rasti visi. Šiluvosdeklaracija.lt internetinėme puslapyje yra tiek lietuvių kalba, tiek anglų kalba. Galite skaityti ir dalintis ją, galite pasirašyti. Visus vykusių konferencijų įrašus galite rasti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos internetinėme puslapyje, socialiniame tinkle, ar Facebook'e arba YouTube kanale. Lygiai taip pačiai ir Laisvos visuomenės instituto puslapyje ir socialinius tinkluose. Taip pat galite rasti ne tik video įrašus vaizdinius garsinius formatu, bet ir tekstiniu formatu, kas yra patogu, ką Audrius ir minėjo, cituoti, naudoti, pasibraukti, atsispausyti ir kitaip. Norintiems yra išleisti ir knygelės, tai yra koncentruoti straipsniai iš to, kas buvo kalbėta prie legendų, viskas viename formate, tai tikrai tų knygelių dar yra, o jeigu truks, tikėmės, kad padaugysim, išleisim naują egzempliorių ir panašiai, tikrai naudokitės tuo liekamaisiais produktais, kurie jau yra dabar. Ir visus dar kartą Marijos radijos klausytojus kviečiu rugsėjo 4 dieną skirti laiką kartu su Šiluvos konferencija, kaip nesunaikinti laisvės ir demokratijos Šiluvos deklaraciją apmąstant. Ir šiandien laidoje buvo ir dalyvavo ir savo mintimis dalinosi Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos atstovas, daktaras Vygantas Malinauskas, krikščionių profesinės sąjungos tarybos narys ir taip pat Audrius Globys, šios profesinės sąjungos pirmininkas. Laidą moderavau aš, Diana Karvelienė, Krikščionių profesinės sąjungos komunikacijos vadovė.
Ačiū, sudievo.
Sudievo.
Sudievo.